sinantolantan bina gun kan farafinna gun kan championnat d'afrique de nation chad cameroun bafɛn kɔni kelen ko don a be daminɛ janvier kalo nata k'a kuncɛ février kalo nata mali be labɛn na mali dege karamɔgɔ nuhum jane ka fɔla chad ekipi ye badenya sinantolantan fila minw ta niger jamana kan a fusayara kosɔbɛ a ɲɔgɔndan fɔlɔ tana octɔbre kalo tile kɔni seegi filana tana novembre kalo tile fɔlɔ
i ye préparation sɔrɔ an ma kosɛbɛ ne bɛ fasi min na sisan t'a sɔrɔ jɔr damadɔ be yen n ka sɛ k'olu réellement n'a sɔrɔ u be se ka kɛ avec nous pa c'est pour cette raison an tato niger niger kadri dɔ to yan ne ka jɔr nani duru wɔrɔ ɲɔgɔn toro an nɔ jɔr kadri dɔ toro an nɔ ma sɔn ka ta n'olu ye min tugu de an ban ka ta n'u ye n tara niger par exemple lavasan du juriba dɛrbatof n tara niger dɔw ye réellement pour n be se k'olu ɲi cogo min na vraiment e a turuna a sɔrɔ an ma kosɛbɛ parce que an permete n'a situe par rapport à ça
nka gɛlɛyaw bɛ ka da kan shan ekipe sinantolantana caaman tɛna ye degiliw kɛnɛ kan waati laban nunu na i n'a fɔ stade malien de bamako ale ni yelen olympique stade malien de bamako bena mali jɔrɔ fa ligue africaine de club champion kɛnɛ kan ka fara yelen olympique kan ale bena mali jɔrɔ fa coupe de la confédération kɛnɛ kan min ye compétition africaine nunu ye u be daminɛ novembre kalo yɛrɛ labanyɔrɔ la degun belebele do nuhum jane ka fɔla
a b'a perturbe parce que ni ye sar ka ka lajɛ ne ye sar jorudi ya plus de deux semaines maintenant u bɛ sar bolo u bɛ entrainement kɛ sar bolo u tɛ an fɛ yan nɔ yelen t'a bolo olu fana bɛ sin ka ta yelen na an perturbe dɔɔni mais an ka futbol fana n'a réalité de do o souvent i b'a se k'i adapte situation dɔw la ni ni sar présent kumara on a énormément discuté au départ n tun t'a fɛ parce que n y'a se n b'a kɛ manganifɛnw ye mais après franchement n y'a se ka an calme comme u ka compétition sera deux semaines o deux semaines n b'o tu bolo jor ka tu bolo u bɛtu ka compétition na mais après n'u ka match aller retour bana jor nunu mena an rejoin parce que ni ne ka ostature lajɛ ni an ye éliminatoire minu tan an ye fɛn minu kɛ o ni y'a lajɛ ne ka ostature bɛɛ pratiquement c'est le stade le fait qu'ils sont pas avec moi degun don kan parce que aujourd'hui ni y'a fɔ ko mɛ équipe kura bila en place en deux mois je ne pense pas que ni entraîneur bɛ diɲɛna min se k'o kɛ i bi ta da l'inconnu t'a dɔn min bɛ bɔ a kɔnɔna la donc j'ai déjà nous on a une équipe en place maintenant n'a fɔra ko n ye baara kɛ plus de combien de mois n ye baara kɛ avec les mêmes joueurs ka éliminatoire kɛ avec les mêmes joueurs ka fɔ kalo kelen kalo fila ke k'i débarrasse ce jour-là je ne pense pas que ça sera une très bonne chose maintenant nous espérons que au bena matchi nga wolu ni yele ou sera qualifié tout comme là et que nous sera en région peut-être dans deux semaines dans les meilleures conditions
barabe sen halsa kasika équipe chan soro
ala mali mana ke souti adapté en réalité là donc en que toi dit pour le déposer on était obligé ka chief la mo mo kala sinon équipe mi on a qualifié au tout bien déjà et ni jour tara oui mamay koulbal ni jefi de wolu tara bon mamay me va revenir mamay yera kan sengana donc mais aussi bali mo ko mo bla kana ita la gen a dit déposer 45 jours en cela ka dobo jamala vers la fin du mois vous allez voir aussi à melissi rétrécit voilà on est obligé de le faire
veo abamara tokola bamako siaka traorekala selido